I aften og i nat mest skyde og efterhånden regn de fleste steder, især i den østlige del af landet, hvor regnen stedvis kan blive kraftig. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, svag til frisk vind, mest mellem nordøst og nordvest. I morgen mest skyde og til tider regn eller byer, stedvis kan regnen blive ret kraftig. I løbet af dagen klarer det dog noget op i den sydøstlige del af landet, mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, så er jeg her igen. Og det er I jo åbenbart også. Til programmet Farao's Cigarer. Og jeg ryger jo ikke normalt. Jeg ryger kun, når jeg er i radioen i det her program. Men der synes jeg ligesom, jeg skal leve op til titlen. Ja. Der knækkede tændstikken. Og i aften, der er det rigtig godt. Jeg har lige stået og lavet rabarberkompot, og jeg synes, jeg lugter af rabarber over det hele. Så nu skal den lugt. Den fejler ikke noget, men det var bare lige lidt for meget, synes jeg. Den skal fordrives med tobak. Jeg har jo røbet af tidligere i en udsendelse, at det ikke altid er en cigar, jeg ryger. Nogle gange snyder jeg, så er det en cerut. Det er fordi, jeg har en nabo. Man kan godt tillade sig at sige gammel mand, synes jeg, når han er 96. Han er lige fyldt 96. Han er stadig aktiv, han klipper hæk med elektrisk hækkesaks, han render rundt og slår græs, og han hamrer og banker derover. Og han kører i byen i sin nye bil. For 2 år siden købte han en ny bil. Han var den ældste kunde, de nogensinde havde haft i den bilforretning. 94 var han på det tidspunkt. Han fik lige sit kørekort fornyet her forleden, da han fyldte 96, og nu kører han stadig. Det er jo ret imponerende. Men han havde en kone, som døde for nogle år siden, og hun var ryger. Røg cigarer og cerutter. Han selv ryger overhovedet ikke. Og hun efterlod sig en næsten ubrugt kasse cerutter, og den har jeg arvet. De er efterhånden nogle år gamle, men de smager meget godt. Det er ikke sådan, at det hele blusser lige op i fjeset på en, når man tænder den, så tørre er de ikke endnu. Men de vil have godt af at blive røget snart, så jeg er ved at være nede i sidste lag af cerutterne i den her æske. Ja, men det er jo ikke et tobaksprogram, det her. Det er et litteraturprogram. Jeg fortæller og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere. Og via Turgenev, som jeg fortalte om sidste lørdag og læste op fra hans jægers dagbog, så kommer vi i dag til Danmark. Turgenev var nok den af de store russere, der havde størst indflydelse på den øvrige europæiske litteratur i sidste del af 1800-tallet, og ikke mindst i Danmark. Der er udkommet hele 2 bøger, som hedder det samme, nemlig Turgenev og dansk åndsliv. Og den første kom i begyndelsen af 1900-tallet, 1913, og den næste af Johan Fjord Jensen med samme titel. Den kom i 1961. Og det må jo ligesom betyde, at Turgenev har haft en væsentlig og påviselig betydning for dansk litteratur. Og det har han. Det er der ingen tvivl om. Og der er mange, der er blevet påvirket, og det skal jeg slet ikke trætte jer med nu. Men en af dem, hvor det er mest tydeligt, det er I.P. Jacobsen, som jo absolut under alle omstændigheder hører til verdenslitteraturen. Han var et stort navn allerede i sin egen tid ude i Europa og blev oversat, og mange har lært sig dansk for at kunne læse I.P. Jacobsen på originalsproget, blandt andre den østrigske digter Rainer Maria Rilke. Og der er ingen tvivl om, at I.P. Jacobsens romaner har betydet meget for Rilkes eneste roman, Malte Lauritz Brigges optegnelser. Og det, som Jacobsen blandt andet lærte af Turgenev, det var den meget detaljerede realistiske naturbeskrivelse, og så var det karakterbeskrivelsen. Og det med naturbeskrivelsen, det møder man straks i I.P. Jacobsens debut, den første store novelle, han fik trykt, nemlig den, der hedder Mogens, som er blevet et hovedværk i dansk litteratur. Den udkom i tidsskriftsform i de to februar og marts numre eller hæfter af Nyt Dansk Månedskrift, som blev redigeret af Vilhelm Møller, og jeg fortalte jo sidste gang, at Vilhelm Møller også var den danske oversætter af Turgenev, og at Jacobsen fungerede som korrekturlæser på disse oversættelser, så der har jo i hvert fald været mulighed for, at han kunne blive influeret fra Turgenev. Der har været en lang tradition for at indregne I.P. Jacobsen blandt naturalismens store forfattere, den største og fornemmeste af Georg Brandes disciple og efterfølgere. Og det er jo ikke helt forkert, men det er heller ikke helt rigtigt. Der var meget hos Jacobsen, som Brandes ikke forstod eller ikke brød sig om, og som han derfor enten gik lidt hen over, eller faktisk kritiserede ikke offentligt, men sådan mere privat i brevvekslinger og sådan noget. Fordi der var nogle træk hos Jacobsen, som altså ikke gik helt fint i spand med Brandes krav til litteraturen, som skulle være aktuel og sætte problemer under debat og handle om samfundsforhold osv. Jacobsen var jo meget nede i det psykologiske, og det havde Brandes egentlig ikke den store sans for. Derfor så gik det galt, når han skulle fortolke og forholde sig til Jacobsens værker, og det gik i arv til eftertiden. Flere generationer af litteraturforskere har tilsyneladende mere eller mindre bevidst eller vildledt af Brandes misforstået det meste af det, Jacobsen har skrevet. Og det gælder allerede her i debuten Mogens. Og det er den, jeg vil læse for jer i dag, så meget som jeg kan nå. Og så kan I jo selv vurdere, jeg vil komme med mine små kommentarer undervejs, som jeg plejer. Men starten er en naturbeskrivelse, som er fuldstændig som taget ud af Turgenev, med små realistiske detaljer, og er meget detaljeret og specificeret. Det hedder ikke bare træer eller buskads, man får at vide, hvilke træer og hvad farve løvet har, og hvilke buske osv. Vi kaster os ud i det, og så vender jeg tilbage undervejs og kommer med et par pædagogiske pegefingre om, hvad der er på spil. Sommer var det, midt på dagen, i et hjørne af hegnet. Lige for stod der et gammelt egetræ, om hvis stamme man gerne kunne sige, at den vred sig i fortvivlelse over den mangel på harmoni, der var imellem dens ganske ny guldladende løv og dens sorte og tykke, krogede grene, som mest af alting lignede groft fortegnede gammelgotiske arabesker. Bag ved egen var der frodet krat af hassel med mørkt, glansløst løv, som var så tæt, at man hverken så stammer eller grene. Op over hasselkrattet steg to ranke, glade ahorntræer med lystigt takkede blade, røde stilke og langt dingeldangel af grønne frugtklasser. Bag ahornene lidt skov. En grøn, jævnt afrundet skråning, hvor fugle kom ud og ind som ellefolk af en græshøj. Alt dette kunne man se, når man kom med markstien der uden for gæret. Lå man derimod i skyggen af egen, med ryggen mod stammen, og så den anden vej. Og det var der en, der gjorde. Så man først sine egne ben, så en lille plet med kort, kraftigt græs, dernæst en stor klynge mørke næller, så tjørnehækken med de store hvide konvolvulus, stenten, lidt af rugmarken udenfor, endelig justitsrådens flagstang derborte på højen, og så himlen. Det var trykkende hit. Luften flimrede af varme, og så var det så stille. Bladene hang og sov på træerne. Der var ikke andet, der rørte sig end mariehønsene derhenne på nællerne, og lidt visent løv, der lå i græsset og krøllede sig sammen med små pludselige bevægelser, som om det krympede sig under solens stråler. Og så mennesket under en. Han lå og gispede, og så vi modigt, hjælpeløst op mod himlen. Han nønnede lidt og opgav det, fløjtede, opgav så også det, vendte sig om igen og lod sine øjne se på et gammelt muldvarpeskud, der var blevet ganske lysegråt af tørke. Pludselig kom der en lille rund, mørk plet på det lysegrå muld. En til, tre, fire, mange, flere endnu. Hele tuen var ganske mørkegrå. Luften var lutter lange mørke streger. Bladene nikkede og svejede, og der kom en susen, der gik over til syden. Det øste vand ned. Alting glimtede, gnistrede, spruttede. Blade, grene, stammer. Alting glinsede af væde. Hver lille dråbe, der faldt på jord, på græs, på stenten, på hvad som helst, splindredes og stænkedes bort i tusind fine perler. Små dråber hang lidt hist og blev til store dråber, dryppede ned her, samledes med andre dråber, blev små strømme, blev borte i små fuger, løb ind i store huller og ud af små, sejlede bort med støv, med splinter og løvstumper, satte dem på grund, gjorde dem flot, snodrede dem rundt og satte dem på grund igen. Blade, der ikke havde været sammen, siden de lå i knop, samledes af væde. Mos, der var blevet til ingenting at tørke, bruste op og blev blødt, kruset, grønt og saftigt. Og gråt lav, der næsten var blevet til snus, bredte sig i sirlige flige, struttende som brokade og med glans som silke. Konvolvulusserne lod deres hvide kroner fylde til randen, klinkede med hinanden og hældte vandet i hovedet på nællerne. De tykke sorte skovsnegle mavede sig velvilligt frem og så anerkendende op imod himlen. Og mennesket? Ja, mennesket stod med bart hoved midt ud i regnvejret og lod dråberne suse ned i hår og bryn, øjne, næse, mund, knipsede med fingrene af regnen, løftede en gang imellem lidt på benene, som om han ville til at danse, rystede nu og der hovedet, når der blev for meget vand i håret, og sang af fuld hals, uden at ane, hvad det var, han sang. Så travlt havde han med regnen. Havde jeg en dattersøn, ja, og en kiste med mange, mange penge. Så havde jeg vel også haft en datter, ja, og hus og hjem og marker og enge. Havde jeg en datter lille, ja, og hus og hjem og marker og enge, så havde jeg vel også haft en kæreste, ja, med kister med mange, mange penge. Der stod nu han og sang. Ja, jeg vil lige sige, lag mærke til denne her beskrivelse af konvolvulusserne, der løber fulde af regnvand og klinker og hælder vand ned i hovedet på regnenællerne og de tykke skovsnegle, som maver sig frem og kigger anerkendende op mod himlen. Her kan man nok også tydeligt se indflydelse fra en anden end Turgenev. Jeg synes, det er så tydeligt, at det er H.C. Andersen. Det kunne være starten på et af hans eventyr, det her. Nå, men der stod han og sang. Men henne mellem de mørke hasselbuske stak der et lille pigehoved frem. En lang flig af et rødt silkesjal havde viklet sig fast i en gren, der sprang meget længere frem end de andre, og en gang imellem kom der en lille hånd og rykkede i flien. Men det førte ikke til andet end en lille skyldregn fra grenen og dens naboer. Resten af sjalet lå stramt hen over det lille pigehoved og skjulte det halve af panden, skyggede over øjnene, drejede sig pludselig af og tabte sig mellem bladene, men dukkede atter op i en stor roset af folder under hagen. Det lille pigeansigt så meget forbavset ud, men det ville snart til at le. Smilet var allerede i øjnene. Med et gjorde han, der stod og sang i regnvejret, et par skridt til siden, så den røde fli, ansigtet, de store brune øjne, den lille forbavsede åbne mund. Øjeblikkelig blev hans stilling for legen. Han så forbavset ned af sig selv, men i samme nu lød der et lille skrig. Den fremspringende gren svejede voldsomt, den røde fli blev borte i et blink. Pigeansigtet borte, og det raslede og raslede, fjernere og fjernere inde bag hasselbuskene. Så løb han. Han vidste ikke hvorfor. Han tænkte slet ikke. Regnværslystigheden kom op i ham igen, og han løb efter det lille pigeansigt. Det faldt ham ikke ind, at det var en person, han løb efter. Det var kun det lille pigeansigt. Han løb. Det raslede til højre. Det raslede til venstre. Det raslede for. Det raslede bag. Han raslede. Hun raslede. Og alt den lyd og selve løbet gjorde ham ivrig, og han råbte, kuk en gang, hvor du er. Ingen kukkede. Ved at høre sig råbe, blev han ligesom lidt beklemt, men løb stadig. Så kom der en tanke, men kun en, og han mumlede, mens han blev ved med at løbe. Hvad skal du sige til hende? Hvad skal du sige til hende? Han kom hen mod en stor busk. Der havde hun skjult sig. Han så en flig af hendes kjole. Hvad skal du sige til hende? Hvad skal du sige til hende? Blev han ved med at mumle, alt mens han løb. Han kom hen til busken, drejede hurtigt af, løb videre, mumlede det samme, kom ud på en bred gang, løb lidt hen ad den, standsede pludselig og brast i latter. Gik stille, smilende et lille stykke videre og lå så af alle kræfter, og således blev han ved hele hegnet igennem. Så var det en smuk efterårsdag. Løvfaldet var i fuld gang, og vejen ned til søen var helt dækket af elmens og ahornens citrongule blade, og hist og her var der også pletter af mørkere løv. Det var så behageligt, så renligt at gå på dette tigerskins tæppe og se på, hvorledes bladene snede ned, og birken så endnu finere og lettere ud med så lidt på grenene, og rønnen tog sig så prægtigt ud med de tunge røde bærglasser. Og himlen var så blå, og skoven syntes meget større. Man kunne se så langt ind mellem stammerne. Så var der også det, at det snart var forbi alt sammen. Skov, mark, himmel, fri luft og det hele, snart skulle det vige for lampernes, gulvtæppernes og hyacinternes tid. Derfor gik justitsråden fra Kap Trafalgar og hans datter ned ad søen til, mens vognen blev holdende hos sognefodens. Justitsråden var en ven af naturen. Naturen var ganske særdeles. Naturen var en af tilværelsens skønneste cirater. Justitsråden protegerede naturen. Han forsvarede den mod det kunstige. Haver var ikke andet end fordærvet natur, men haver med stil i, det var vanvittig natur. Der var ingen stil i naturen. Vor herre havde visseligen gjort naturen naturlig, ikke andet end naturlig. Naturen var det ubundne, det ufordærvede. Men ved syndefaldet var civilisationen kommet over menneskene. Nu var civilisationen blevet til en fornødenhed, men det var bedre, om den ikke havde været det. Naturtilstanden var noget ganske andet, ganske noget andet. Justitsråden skulle ikke have noget imod at ernære sig af at gå omkring i lammeskinspels og skyde hare og snepper og brokfugle og ryber og dyrekøller og vildsvin. Nej, naturtilstanden var nu engang en perle, en formelig perle. Justitsråden og hans datter gik ned mod søen. Den havde allerede længe blinket frem mellem grenene, men nu kom den helt til syne, da de drejede om hjørnet, hvor den store poppel står. Der var den, med store flager af spejlklart vand, med takkede tunger af gråblåt kruset vand, med bælter, der var blanke, og bælter, der var krusede, og sollyset hvilede i det blanke og flimrede i det krusede. Den drog blikket hen over sin flade, førte det langs med sine bredder af langsomt rundede buer, af hurtigt brudte linjer, svingede det udenom de grønne næs, slap så blikket og blev borte ind i store bugter, men tog tanken med sig. Sejle. Var der både at få til leje? Næ, det var der ikke, sagde en lille fyr, der havde hjemme i det hvide landsted og stod og slog smut nede ved stranden. Var der slet ingen båd? Jo, det var der rigtig nok. Der var jo møllerens, men den kunne ikke fås. Mølleren ville ikke have det. Møllerens Nils havde nær fået pryl, da han lånte den ud sidst. Det kunne slet ikke hjælpe at tænke på den. Men der var jo herren, som boede op hos Nikolaj Skovløbers. Han havde en udmærket båd. En, der var sort for oven og rød i bunden. Og den lånte han alderen ved. Justitsråden og hans datter gik op mod Nikolaj Skovløbers. Noget bort fra huset traf de en lille pige, som hørte Nikolajs til, og hende bad de løbe ind og spørge, om de kunne få herren i tale. Hun løb, som om det var ilde fat, løb både med arme og ben, indtil hun kom til døren, så satte hun det ene ben op på det høje dørtrin og bandt sit hosebånd og styrtede sig ind i huset. kom straks tilbage med to døre åbne efter sig og råbte, inden hun vel havde nået dørtrinet igen, at herren kom øjeblikkeligt. Så satte hun sig ved siden af døren op imod væggen og tittede under sin ene arm op på de fremmede. Herren kom og viste sig at være et højt, kraftigt bygget menneske på et par 20 år. Justitsrådens datter blev lidt forskrækket, da hun i ham genkendte menneske, der havde sunget i regnvejret. Men han så så rar og fraværende ud. Det var tydeligt, at han kom lige fra en bog, det kunne man se på udtrykket i hans øjne, på hans hår og på hans hænder, der slet ikke vidste, hvor de var. Justitsrådens datter nejede overgivet for ham og råbte kukuk og lå. Kukuk, spurgte justitsråden. Men det var jo det lille pigeansigt. Mennesket blev ganske rød og søgte at få noget sagt, da justitsråden kom med et spørgsmål om båden. Jo, den stod til tjeneste. Men hvem der skulle ro? Jo, det skulle han, sagde frøkenen. Hun brød sig ikke om, hvad far sagde. Det var lige meget, at det gjorde herren ulejlighed, for han var under tiden ikke bange for at gøre andre folk ulejlighed. Så gik de ned til båden og gav justitsråden forklaringen på vejen. De kom i båden og var allerede et godt stykke ude, før frøkenen havde fået sat sig i lave og fik tid til at tale. Nå, sagde hun. Det var vist noget meget lært, de sad og læste, da jeg kom og kukkede dem ud at sejle. Ro, mener de. Lært, ja, det var historien om ridder Peder med sølvnøglen og den skønne Magalone. Af hvem er den? Ja, den er ingen. Det er det slags bøger aldrig. Vigolajs med guldhjulet er heller ikke af nogen, og skytten bryde ligesådan. Jeg har aldrig hørt de titler før. Og sæt den lidt mere til den side, ellers kan vi ikke komme til at ligge lige. Nej, det er så rimeligt. Det er slet ikke af fine bøger. Det er nogen, man køber på markederne af visekorner. Det var da underligt. Læser de altid sådanne bøger? Altid? Nej, jeg læser ikke mange bøger mellem år og dag, og jeg holder egentlig mest af det slags, hvor der er indianere i. Men digterværker, Øenslæger, Schiller og de andre? Jo, jeg kender dem nok. Vi havde et helt skab af dem hjemme. Og frøken Holm, ja, min mors selskabsdame, læste højt af dem efter frokost og om aftenen. Men jeg kan ikke sige, at jeg synes om den. Jeg kan ikke lide vers. Ikke lide vers? De sagde had. Lever deres fru moder ikke? Nej, og min far heller ikke. Dette blev sagt i en noget mut afvisende tone, og samtalen standsede for en tid og lod de mange små lyde, som bådens bevægelser gennem vandet frembragte, høres tydeligt. Frøken brød tavsheden. Holder de af malerier? Altertavler? Nå, jeg ved ikke. Ja, eller andre billeder, landskaber for eksempel. Maler man også dem? Ja, det er sandt, det ved jeg jo godt. De gør vist nej af mig. Jeg? Jo, det er nok en af os. Men er de da ikke student? Student? Hvor skulle jeg jo have blevet det fra? Nej, jeg har ingenting. Ja, noget må de da være. De må da bestille noget. Hvorfor det? Jo, for det gør alle mennesker. Bestiller de da noget? Åh ja, men de er da heller ingen dame. Ej, gudskelov. Tak. Han holdt op af ro, trak årene lidt i vejret og så hende op i ansigtet og sagde, hvad mener de med det? Nej. De må ikke være vred på mig. Jeg skal sige dem noget. Jeg er sådan en løjerlig en. De kan slet ikke forstå det. De tror nu, fordi jeg ser fin ud i klæderne, at jeg derfor også skal være en fin mand. Min far var en fin mand. Og det er blevet mig sagt, at han kunne så uhyre meget. Og det kunne han vel også, da han var amtmand. Jeg kan ingenting. For mor og jeg føjede hinanden i alt, og jeg brød mig ikke om at lære det, man lærer i skoler, og gør det heller ikke nu. De skulle have set min mor. Det var sådan en lille, lille dame. Allerede da jeg var 13 år, kunne jeg bære hende ned i haven. Hun var så let. I de sidste år sad hun tit på min arm, hele haven og parken rundt. Jeg ser hende med sine sorte dragter og mange brede kniplinger. Han greb over årene og roede voldsomt til. Justitsråden blev lidt urolig, da han så vandet gå så højt op på bagstaven og mente, at de måtte se at komme i land. Og indad gik det. Sig mig, spurgte frøkenen, da den stærke roning var savnet lidt. Tager de tit til byen? Jeg har aldrig været der. Aldrig været der. Og de bor her kun 3 mil derfra. Jeg bor ikke altid her. Jeg bor alle mulige steder, siden min mor døde. Men til vinter tager jeg til byen for at lære at regne. Matematik? Nej, trælast, sagde han og lå. Ja, det forstår de ikke. Jo, jeg skal sige den. Når jeg bliver myndig, så vil jeg købe en slup og sejle på Norge, og så må jeg kunne regne for 12 og klarerings skyld. Har de virkelig lyst til det? Åh, det er prægtigt på søen. Der er sådan et liv i at sejle. Så, der har vi broen. Han lagde til. Justitsråden og hans datter steg i land, efter at have taget det løfte af ham, at han ville se hen til dem på Kap Trafalgar. Så gik de op til Sognefodens, men han rådede ud over søen. Op ved poplen kunne de endnu høre overtagene. Ja, jeg skal lige sige til jer, hvis I er dumpet ind i det her, at I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg fortæller om at læse højt fra nogle af litteraturens klassikere. Og i aften er det I.P. Jacobsen og hans store debutnovelle Mogens fra 1872, det handler om. Og nu er skidtet jo gået ud igen. Det er simpelthen ikke til at holde i lidt. Når man skal læse, og jeg selv bliver optaget af det, jeg læser. Nå. Men vi skal videre. Hør, Camilla, sagde justitsråden, der havde været ude at lukke yderdøren af. Sig mig, sagde han, i det han slukkede sin håndlampe med kammen af nøglen. Hed den rose, de havde hos Carlsen, Pompadour eller Maintenant? Cendrillon, svarede datteren. Det er rigtigt, det hed den også. Nå, vi må jo se at komme til ro. Godnat, min pige. Godnat og sov vel. Da Camilla var kommet op på sit værelse, rullede hun gardinet op, støttede sin pande mod den kolde rude og nynnede Elisabeths sang af Elverhøj. Ved solnedgang var det begyndt at lufte lidt op, og enkelte hvide småskyer jo belyste af månen hen imod Camilla. Hun stod længe og så på dem, fulgte dem langt borte fra, og nynnede højere og højere, jo nærmere de kom. Tag et par sekunder, når de blev borte over hende, søgte nye og fulgte sig dem. Med et lille suk rullede hun gardinet ned igen. Hun gik hen til toiletbordet og støttede albuerne på det, lænede sit hoved mod de foldede hænder og så ind i spejlet på sit billede, uden egentlig at se det. Hun tænkte på en høj, ung mand, der gik med en syg, lille, sortklædt dame i sine arme. Hun tænkte på en høj, ung mand, der styrede et lille fartøj ind mellem klipper og skær i en forrygende storm. Hun hørte en hel samtale om igen. Hun rødmede. Og Jean Carlsen ville have troet, du gjorde kur til ham. Ved en lille skinsyg idéassociation fortsatte hun. Clara ville aldrig blive løbet efter i regnvejr ude i en skov. Ville ikke have opfordret en fremmed, ligefrem opfordret til at sejle med sig oven i købet. Dame til fingerspidserne, havde Carlsen sagt om Clara. Det var en reprimande til dig, lille Camilla Bundepige. Så glædte hun sig af med affekteret langsomhed, gik i seng, tog en lille elegant bog fra etageren ved sengen, slog op på den første side og læste et lille skrevet digt igennem med en træt, bitter mine. Lod bogen falde på gulvet og brast i gråd. Så tog hun sagt mod i bogen op igen, lagde den på sin plads og slukkede lyset. Lå så lidt og så trøstesløs på det månebelyste rullegardin og sov endelig ind. Ikke mange dage efter begav regnværsmanden sig på vejen til Kap Trafalgar. Han mødte en bondemand, der kørte med et læs rohalm og fik lov til at sidde op. Så lagde han sig på ryggen i halmen og så op på den skyløse himmel. Den første halvmils vej lå han og lod sine tanker gå og komme, som de ville. De var for øvrigt ikke meget forskellige. De fleste kom og spurgte om, hvordan et menneske kunne være så vidunderligt smuk, og gik og forundrede sig over, at det kunne være en underholdende beskæftigelse for flere dage at genkalde sig et ansigtstræk miner og farveskiftninger, et hoveds og et par hænders små bevægelser og en stemmes forskellige tonefald. Men så pegede bunden med pisken efter et skiffertag en fjering vej bort og sagde, at det var justitsrådens. Og så kom den gode Mogens op af halmen og stirrede ængstligt efter taget, fik en underlig følelse af beklemthed, forsøgte på at forestille sig, at der var ingen hjemme, men blev hårdnakket trukket ind i den forestilling, at der var stort selskab, og kunne ikke komme ud af den igen, uagtet han talte, hvor mange køer landløst havde på græs, og hvor mange grusdynger han kunne se langs med vejen. Om sider holdt bunden stille der, hvor en lille vej løb ned til landstedet, og Mogens lod sig glide ned af læsset og gav sig til at børste halmstumperne af sig, mens læsset knasede langsomt afsted hen over vejens grus. Han nærmede sig havelågen fod for fod, så et rødt sjal blive borte bag balkonvinduerne, og en lille forladt hvid sykurv på balkonranden og ryggen af en gyngende tom gyngestol. Han trådte ind i haven, stadig med blikket festet på balkonen, hørte justitsråden sige goddag, vendte hovedet efter lyden og så ham stå og nikke med favnen fuld af tomme urtepotter. Så sagde de et og andet, og så kom justitsråden ind på at udvikle, hvorledes man nok på en vis måde kunne sige, at den gamle kasteforskel mellem træsorterne var blevet ophævet ved podningen, men at denne for øvrigt var ham meget imod. Så kom Camilla langsomt hen imod dem med et stikkende blåt sjal om sig. Hun havde armene viklet ind i sjalet og hilste med en lille hovedbevægelse og et mat velkommen. Justitsråden gik med sine urtepotter. Camilla stod og så over skulderen op mod balkonen. Mogens så på hende. Hvordan han havde haft det siden forleden? Jo, han havde hverken fejlet det ene eller det andet. Roet meget? Nå ja, som han plejede. Måske ikke slet så meget. Hun drejede hovedet om mod ham, så koldt på ham, holdt hovedet lidt til siden og spurgte med halvt lukkede øjne og et mat smil, om det der var den skønne Magalone, der havde lagt beslag på ham. Han vidste ikke, hvad hun mente, men han troede det næsten. Så stod de nogen tid og sagde ingenting. Camilla gik et par skridt hen imod et hjørne, hvor der stod en bænk og en havestol. Hun satte sig på bænken og bad ham, da hun havde sat sig, i det hun så på stolen, om at tage plads. Han måtte jo være træt efter den lange tur. Han satte sig på stolen. Troede han, at der blev noget af den påtænkte forbindelse? Det var ham måske ligegyldigt. Naturligvis brød han sig ikke om kongehuset. Han hadede selvfølgelig aristokratiet. Der var kun få unge herrer, der ikke troede, at demokratiet var gud ved hvad. Han var sagtens af dem, der ikke tiltroede kongehusets familieforbindelser nogen som helst politisk betydning. Måske han dog tog fejl. Man havde dog set. Hun standsede pludselig forundret over, at Mogens, der i begyndelsen havde været lidt forskrækket over alt det meget, nu så helt fornøjet ud. Han skulle da ikke sidde og morre sig over hende. Hun blev ganske rød. Interesserer de dem meget for politik? Spurgte hun ængstligt. Ikke det mindste. Jamen, hvorfor lader de mig så sidde og politisere en verdenstid? Åh, de siger det så smukt alt sammen. Det er lige meget, hvad de så taler om. Det er virkelig ingen kompliment. Jo, det er det, forsikrede han ivrigt, da han syntes, hun så helt fornærmet ud. Camilla brast i latter, sprang op og løb sin far i møde, tog ham under armen og fulgte så med ham hen til den forbavsede Mogens. Da middagen var overstået, og de havde drukket kaffe op på balkonen, foreslog justitsråden en spaceretur. De gik da alle tre af den lille vej over Hovedlandevejen og en smal sti, hvor der var rustubber på begge sider, over stenene ind i hegnet. Der stod en og alt det andet. Der var en konvolvulus i tjørnehækken endnu. Camilla bad Mogens tage nogle af dem til hende. Han rev dem af alle sammen og kom tilbage med hele hånden fuld. Tak, jeg skal ikke have så mange, sagde hun, tog nogle få og lod resten falde på jorden. Så ville jeg ønske, at jeg havde ladet dem sidde, sagde Mogens alvorligt. Camilla bukkede sig ned og begyndte at samle dem op igen. Hun havde ventet, at han ville have hjulpet hende, og så forbavset op efter ham, men han stod ganske roligt og så ned på hende. Ja, hun var nogle gange begyndt på det, så hun måtte blive ved, og samlet blev de, men så talte hun rigtig nok heller ikke til Mogens en lang, lang tid. Jeg så ikke engang til den side, han var. Men de måtte være blevet forligte, da de på hjemvejen kom til en igen, gik Camilla hen under den og så op i dens krone, trippede fra den ene side til den anden og slog ud med hænderne og sang. Og Mogens måtte gå hen i hasselbuskene og se, hvorledes han havde taget sig ud. Med et løb Camilla hen imod ham, men Mogens faldt ud af rollen og glemte både at skrige og løbe, og så erklærede Camilla alene, at hun var meget misfornøjet med sig selv, og at hun ikke havde tiltroet sig den dristighed at blive stående, når sådan et forfærdeligt menneske, og så bejede hun på sig selv, kom stormende imod hende. Men Mogens erklærede, at han var meget godt fornøjet med sig. Da han mod solnedgang skulle hjem, fulgte justitsråden og Camilla ham på vej. Og da de gik hjem af, sagde hun til sin far, at de vist burde bede det ensomme menneske ret tit i den måneds tid, der endnu kunne være tale om at blive på landet, for han kendte jo slet ingen mennesker herude, og justitsråden sagde ja og smilede over at blive antaget for så god troende. Men Camilla gik og så blidt alvorligt ud for ikke at komme til at tvivle på, at hun jo var medlidenheden i egen skære person. Det blev nu virkelig så mildt efterårsvejr, at justitsråden blev på Kap Trafalgar en hel måned endnu, og medlidenhed førte til, at Mogens kom der 2 gange i den første uge, og omtrent hver dag i den tredje. Det var en af det gode vejrs sidste dage. Det havde regnet tidligere om morgenen og været overtrukken til langt hen på formiddagen, men nu var solen kommet frem, og den skinnede så stærkt og varmt, at de våde havegange, græsplænerne og træernes grene stod i en fin let damp. Justitsråden gik og skar asters af. Mogens og Camilla var hen i et hjørne af haven for at plukke nogle sene vinteræbler ned. Han stod op på et bord med en kur på armen. Hun stod på en stol og holdt i fligene af et stort hvidt forklæde. Nå, hvad blev det så til? Råbte hun utålmodigt til Mogens, der havde brudt af i det eventyr, han fortalte for at få fat i et æble, der hang højt op. Jo, fortsatte han. Så begyndte bunden, der løb 3 gange rundt om sig selv, og synge til Babylon, med en jernring gennem mit hoved. Så fløj han og hans kvigekalv, hans oldemor og hans sorte hane. De fløj over have så brede som Arup Vejle, over bjerge så høje som Jernrup Kirke, hen over Himmerland og gennem det holstenske lige til verdens ende. Der sad trolden og spiste davre. Han var lige færdig, da de kom. Du skulle være lidt gudsfrygtig, far Lille, sagde bonden. Ellers skulle det være, at du kom himmerig forbi. Ja, han ville gerne være gudfrygtig. Så må du læse fra bords, sagde bonden. Nej, jeg vil ikke fortælle mere, sagde Mogens utålmodigt. Nå, jeg så lad være, sagde Camilla og så forbavset op på ham. Jeg kan lige så gerne sige det straks, vedblev Mogens. Jeg vil spørge dem om noget, men de må ikke lære mig. Camilla hoppede ned af stolen. Sig mig. Nej, jeg vil selv sige noget. Her er bordet, og det er gæret. Vil de ikke være min kæreste, så springer jeg min vej med kurven over gæret og bliver borte. En. Camilla skottede op til ham og så smilet forsvinde fra hans ansigt. 2. Han var ganske bleg af bevægelse. Ja, viskede hun. Slap fligene af forklædet, så æblerne trillede til alle verdens kanter. Og så løb hun. Men hun løb ikke fra Mogens. 3, sagde hun, da han nåede hende, men han kyssede hende alligevel. Justitsråden blev forstyrret i sine asters. Men amtmandens søn var en alt for mageløs blanding af natur og civilisation til, at justitsråden skulle virkelig gøre vanskeligheder. Jeg håber, I blev mere... Ja, jeg skal lige skænke mig en lille hjertestyrkning. Jeg håber, I bed mærke i... Ja, der er mange ting, man kan bide mærke i. Den brugsomme, ironiske beskrivelse af justitsrådens forhold til naturen. Men jeg håber, I især lagde mærke til Mogens' beskrivelse af hans mor og hans forhold til moren. For det kommer til at få stor betydning. Jeg kan godt røbe allerede nu, at Mogens var en novelle, der foregreb et tema, som blev gennemspillet mange, mange gange af mange andre forfattere i tiden op mod år 1900, endda lidt længere. Et tema, som handler om moderbindingen og hvad den kan gøre ved den unge mand. Man må sige, at der er mange forfattere på både i Danmark og i udlandet, som længe før Simon Freud kom på sine tanker, allerede havde tænkt de tanker og vist dem i litteraturen. Så siger jeg ikke mere, men trækker pegepinden til mig og skal bare lige endnu en gang sige, at I lytter til programmet Farver og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg fortæller om og læser højt af nogle af litteraturens klassikere. Små og store perler, og i aften er det altså Mogens I.P. Jacobsens debutnovelle fra 1872. Det var sidst på vinteren. Det store, tykke snelag, der skyldtes en hel uges idelige fyn, var rask i færd med at smelte bort. Luften var fuld af sol og af genskin fra den hvide sne, der i store, funklende dråber dryppede ned forbi vinduerne. Derinde i stuen var alle former og farver vagte, alle linjer og omrids var som levende. Det flade bredte sig, det buede og krummede sig, det skrå gled, og det brudte brødes. Alle grønne toner myldrede mellem hinanden på blomsterbordet, lige fra de blødeste mørkegrønne til det skarpeste guldgrønt. De brunrøde toner flød i flammer henover mahognibordets plade, og guld gnistrede og funklede fra nips, fra rammer og lister, men på guldtæppet brødes alle farver i en lystig, lysende tummel. Camilla sad ved vinduet og syede, og hun og gratierne på konsollen var helt indhyllede i det rødlige lys fra de røde gardiner, og Mogens, der vandrede langsomt frem og tilbage på gulvet, gik hvert øjeblik ud og ind af skrå lysstøtter af svagt regnbuefarvet støv. Han var i et snaksomt hjørne. Jo, sagde han, det er et eget slags folk, dem I omgås. Der er ikke den ting til mellem himmel og jord, de ikke er færdige med en håndvending. Det er lavt, det er ædelt, det er det dummeste, der er gjort siden verdens skabelse, og det er det klogeste. Det der er så grimt, så grimt, og det der er så kønt, så det ikke kan siges. Og alt det er de alle sammen enige om. Det er ligesom, de havde en bestemt tabel eller sådan noget, som de regnede det ud efter. For de får alle sammen det samme facit i, hvad det så er. Hvor de ligner hinanden, de mennesker. Alle sammen ved de det samme, og taler de om det samme. De har alle sammen de samme ord og de samme meninger. Du vil da ikke, indvendte Camilla, sige, at Carlsen og Rønholdt mener det samme. Ja, det er nu de dejligste af dem alle sammen. De hører til forskellige partier. Deres grundanskuelser er så forskellige som nat og dag. Nej, de er ikke. De er så enige, så det er en lyst. Måske der er en lille stump, de virkelig er uenige om. Måske det blot er en misforståelse. Men det er, Gud hjælp mig, en ren komedie at høre dem. Det er ligesom, de har aftalt at gøre alt muligt for ikke at blive enige. De begynder med at råbe højt, og så taler de sig straks hissige. Så siger den ene i hissighed noget, han ikke mener, og så siger den anden det stik modsatte, som han heller ikke mener, og så angriber den ene det, den anden ikke mener, og den anden det, den ene ikke mener, og så er spillet gående. Jamen, hvad har de da gjort da? De ærger mig, disse kale. Når man ser dem i ansigtet, er det ligesom man fik brev på, at der for eftertiden ikke skal ske noget mærkeligt i verden. Camilla lagde sygtøjet fra sig, gik hen og tog fat i flien af hans frakkekrave og så skælmsk spørgende op på ham. Jeg kan ikke fordrage den Carlsen, sagde han knævent og slog med hovedet. Nå, og så? Og så er du så meget mere sød, mumlede han komisk kælent. Og så? Og så? Rosede han op, så ser han på dig og hører på dig og taler med dig på en måde, jeg ikke kan lide. Han skal lade være, skal han, for du er min og ikke hans, ikke sandt? Du er ikke hans, slet ikke hans, du er min. Du har forskrevet dig til mig, som doktoren til fanden. Du er min med sjæl og krop, med hud og hår, lige lugt ind i al evighed. Hun nikkede lidt ængstligt op imod ham, så trofast op på ham, fik tårer i øjnene og gemte sig så ind til ham. Og han slog armene om hende, bøjede sig ned over hende og kyssede hende på panden. Samme dags aften fulgte Mogens justitsråden til posten. Der var nemlig kommet en pludselig ordre til justitsrådens om en embedsrejse, han skulle foretage. Næste dags morgen skulle Camilla derfor tage ud til sin tante og blive der, til han kom igen. Da Mogens havde fået sin tilkommende svigerfar afsted, gik han hjemad og tænkte på, at han ikke skulle se Camilla i flere dage. Han drejede ned ad den gade, hvor hun boede. Den var lang og smal og kun lidet befærdet. En vogn rumlede bort i den fjerneste del af den. Den vej var der også lyd af fodtrin, der tabte sig. Nu hørte han kun en hund gø inde i bygningen bagved sig. Han så op ad huset, hvor Camilla boede. Det var som sædvanligt mørkt i den nederste etage, og de hvidtede ruder fik kun lidt uroligt liv ved det flagrende skær fra lygten på nabohuset. I anden etage stod vinduerne åbne, og i et af dem stak der en helt tyld brædder frem over karmen. Hos Camilla var der mørkt, ovenover var der mørkt. Kun i det ene kvistvindue var der et hvidgyldent skær fra månen. Ovenover huset var skyerne i vild flugt. I bygningerne på begge sider var ruderne oplyste. Det mørke hus gjorde morgensør modig. Det stod der så forladt og trøstesløst. De åbne vinduer klirrede med deres kroge. Vandet løb monotont trommende ned i tagregnen. Nu og da faldt der et sted, han ikke kunne se en smule vand med en hul blød lyd, og luften susede tungt gennem gaden. Det mørke, mørke hus. Mogens fik tårer i øjnene. Det trykkede ham fra brystet, og der kom en underlig dunkel forestilling om, at han havde noget at bebrejde sig over for Camilla. Så kom han til at tænke på sin mor, og fik længsel efter at lægge sit hoved i hendes skød og græde ud. Således stod han længe, med hånden trykket mod brystet, indtil en vogn kom kørende i skarp trav gennem gaden, så gik han efter den og hjem. Han måtte længe stå og ruske i gadedøren, før den gik op. Så løb han nynnen op af sine trapper, og da han var kommet ind, kastede han sig på sofaen med en af Smollets romaner i hånden og læste og lå til over midnat. Endelig blev det koldt i værelset. Han sprang op og gik trampende frem og tilbage for at få kulden bort. Han standsede ved vinduet. Himlen var på den ene kant så lys, at de snedækte tage smeltede sammen med den. På den anden kant drev der nogle lange skyer, og under dem havde luften et underligt rødligt skær. Et usikkert bølgende skær. En rød rygende tåge. Han rev vinduet op. Der var ildløs hen ad justitsrådens til. Ned ad trappen, hen ad gaden, så hurtigt han kunne. Ned ad en tværgade, gennem en sidegade, og så lige frem. Endnu kunne han ikke se, men da han drejede omkring hjørnet, så han det brandrøde skær. En snes mennesker klamprede enkeltvis ned ad gaden. I det, de løb forbi hinanden, spurgte de, hvor ilden var. Der blev svaret, raffinaderiet. Mogens blev ved med at løbe lige så hurtigt som før, men langt lettere om hjertet. Endnu et par gader, der blev flere og flere folk, og de talte om sæbefabrikken. Den lå lige over for justitsrådens. Mogens løb som rasende. Der var kun en skrå tværgade tilbage. Den var aldeles fyldt med folk, rolige, velklædte mandfolk, pjaltede gamle koner, der stod og talte i en langsom klønken tone, råbende lærerdrenge, udmejede piger, der viskede til hinanden, sjovere, der stod stødt og sagde vittigheder, forbavsede drukkenbolde og drukkenbolde, der skændtes, hjælpeløse politibetjente og drosjer, der hverken kunne komme frem eller tilbage. Mogens vred sig gennem håben. Nu var han ved hjørnet. Gnisterne dalede langsomt ned over ham. Op ad gaden, det føg med gnister, ruderne glødede på begge sider. Fabrikken brændte, justitsrådens brændte, og nabohuset brændte også. Alting var røg, ild og forvirring. Råben, banden, tagsten, der raslede ned, øksehug, træ, der splindredes, ruder, der klirrede, stråler, der vislede, spruttede og plaskede, og mellem alt dette pumpeslagenes regelmæssige dumpe hulken. Møbler, sengeklæder, sorte hjelme, stiger, blanke knapper, oplyste ansigter, hjul, reb, sejldug, underlige instrumenter. Mogens styrtede mellem det, over det, under det alt sammen, fremad mod huset. Facaden var stærkt oplyst af flammerne fra den brændende fabrik. Røgen piblede frem mellem tagstenene og væltede ud af første sals åbne vinduer. Derinde bullrede og knitrede ilden. Der kom en langsom bravende lyd, der gik over til rullen og knækken og endte med et dumt drøn. Røg, gnister og flammer pintes voldsomt ud af alle husets åbninger, og så begyndte lugerne at spille og smælde med dobbelt styrke og dobbelt klarhed. Det var den midterste del af første salsloftet, der faldt. Mogens greb med begge hænder fast i en stor brandstige, der støttede op mod den del af fabrikken, der endnu ikke stod i flammer. Et øjeblik holdt den sig lodret, men så faldt den fra ham over på justitsrådens hus og støttede en karm ind oppe på anden sal. Mogens sprang op af stigen og ind gennem åbningen. Det første øjeblik måtte han lukke øjnene for den skarpe trærøg og den tunge, kvælende im, der steg op fra det forkullede tømmer, som vandstrålerne havde nået, tog vejret fra ham. Han var i spisestuen. Væggen ind til dagligstuen var næsten helt falden. Dagligstuen var et stort, glødende dyb. Lurene ned fra grunden af huset slog en gang imellem næsten op mod loftet. De få fjæl, der var blevet hængende, da gulvet faldt, brændte med klare, hvidgule flammer. Skygger og flammeskær bølgede over væggene. Tapetet rullede sig hister her sammen, fingede, fløj i brændende flager ned i dybet, og op ad løse lister og skilleriernes rammer slikkede vævre gule flammer. Mogens kryb over brokker og brudstykker af den indstyrtede væg hen til randen af dybet. Dernedefra bølgede kolde og hede luftstrømme skiftevis mod hans ansigt. Over på den anden side var så meget af væggen faldet, at han kunne se ind i Camillas værelse, mens det stykke, der gemte for justitsrådens kontor, endnu stod. Det blev hedere og hedere. Huden i ansigtet strammede, og han mærkede, at hans hår krøllede sig. Noget tungt strøg over hans skulder og blev liggende over ryggen og trykkede ham ned mod jorden. Det var vekselbjælken, der langsomt var gledet ned fra sin plads. Han kunne ikke røre sig. Hans åndedræt blev tungere og tungere, og hans tændinger bankede voldsomt. Til venstre for ham plaskede en vandstråle mod spisestuemuren, og han gik op i det ene ønske, at de kolde, kolde dråber, der spredtes til alle sider, måtte stænke hen over ham. Der hørte han det stønne over på dybets anden side, og han så noget hvidt bevæge sig på gulvet i Camillas værelse. Det var hende. Hun lå på sine knæ og holdt, i det hun vuggede sig i hofterne, en hånd på hver side af hovedet. Hun rejste sig langsomt og kom hen til randen af dybet. Hun stod stift oprejst, armene hang slapt ned, og hovedet ligesom vaklede på halsen. Ganske, ganske langsomt sank hendes overkrop forover. Hendes lange, dejlige hår fejede mod gulvet. Et kort, stærkt blus, og det var borte. I næste nu styrtede hun ned i flammerne. Mogens udstødte en klagende lyd, kort, dyb og stærk som et vildt dyrs brøl, og gjorde i det samme en voldsom bevægelse, som for at komme bort fra dybet. Han kunne ikke få bjælken. Hans hænder famlede over murbrokkerne, så ligesom stivnede de et voldsomt greb om dem, og så begyndte han i regelmæssig takt at hugge panden mod gruset og stønnede, Herre Gud, Herre Gud, Herre Gud. Således lå han. Efter nogle tids forløb mærkede han, at der var noget, der stod og tog på ham. Det var en brandsvind, der havde kastet bjælken til side, og nu ville bære ham ud af huset. Mogens mærkede med en stærk følelse af uhygge, at han blev løftet op og ført afsted. Svinden bar ham hen til åbningen. Der fik Mogens en klar fornemmelse af, at der var blevet gjort ham fortræd, og at svinden, der bar ham, ville ham til livs. Han rev sig løs af hans arme, greb en lægte, der lå på gulvet, hug svinden med den i hovedet, så han tumlede tilbage, kom ud af åbningen og løb oprejst ned ad stien, holdende lægten over sit hoved. Gennem tumlen, røgen, menneskehopen, gennem tomme gader, over øde pladser, ud på marken. Dyb sne alle vegne. Lidt bort en sort plet. Det var en grusdynge, der ragede op over snelaget. Han huggede efter den med lægten, huggede igen og igen, blev ved at hugge efter den, ville hugge den ihjel, så den blev rent bort, ville også løbe langt bort. Løb så rundt om den og huggede efter den som rasende. Den ville ikke blive bort. Han slyngede lægten langt bort og kastede sig over den sorte dynge for at gøre det af med den. Han fik hænderne fulde af småsten. Det var grus. Det var en sort grusdynge. Hvorfor lå han ude på marken og rev i en sort grusdynge? Han lugtede røgen. Flammerne blinkede om ham. Han så Camilla synke ned i den. Han skreg og styrtede afsted over marken. Han kunne ikke blive fri for synet af flammerne. Han holdt sig for øjnene. Flammer! Flammer! Kastede sig på jorden og trykkede ansigtet ned i sneen. Flammer sprang op, løb tilbage, løb frem, drejede af. Flammer overalt. Ja, så når vi ikke mere på denne side af nyhederne. Men I fik lige det store klimaks, branden. En voldsom, realistisk skildring. Eller er den helt realistisk? Det vender vi tilbage til. Det er det store spørgsmål. Velkommen tilbage om en 5 minutters tid.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.